oameni de ieri și de azi.
Limba lui Eminescu nu este exclusiv populară, ci este o limbă românească. Este o limbă românească împrospătată cu material luat din izvorul de cuvinte al vechilor scrieri.
Fragmentul cu care am început este un extras din teza de doctorat a unuia dintre comentatorii timpurii ai lui Mihai Eminescu, cel care avea să devină primul patriarh. Bună ziua și bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Iuliu Morariu și ascultați emisiunea Oameni de ieri și de azi. După ce am descoperit împreună personalitatea părintelui Grigorie Pletosu, primul critic literar al lui George Coșbuc, astăzi vă propun să discutăm despre unul dintre ucenicii săi, Miron Cristea, primul patriarh al României, de la cărui naștere s-au împlinit în acest an 145 de ani. S-a născut în data de 18 iulie anului 1868 în localitatea Toplița Română din județul Harghita. Studiile le-a început în localitatea natală și le-a continuat la Liceul Săsesc din Bistrița și la Gimnaziul Grănigeresc Năsăudean. Aici își va lua bacalaureatul în anul 1887. A studiat apoi la Seminarul Andreian, pe care l-a absolvit în anul 1890. În același an a devenit profesor și director la Școala Primară Românească din Orăștie, unde a rămas vreme de un an. În anul următor a început colaborarea cu revista Telegraful Român de la Sibiu. Debutul propriu-zis a avut însă loc cu mult mai devreme, mai precis în anul 1887, când a publicat în revista Familia, în care a debutat și Mihai Eminescu, o schiță intitulată Prosi. Ulterior a colaborat cu revistele Dreptatea, Gazeta Transilvaniei, Foaia Poporului și revista Orăștiei. În data de 15 mai anului 1895, Elie Miron Cristea a devenit doctor în filosofie și filologie modernă, scriind prima teză de doctorat despre Mihai Eminescu la doar 6 ani de la moartea poetului. Cu privire la această opera sa, cercetătorul Mihai Groza de la revista săsească Unterfalt din Sebeș ne relatează următoarele.
Tânărul absolvent al Facultății de Litere din Budapesta, Elie Miron Cristea, și-a ales ca temă de cercetare pentru întocmirea lucrării de doctorat Eminescu, viața și opera, cu un subtitlu, studiu asupra unor creații mai noi din literatura română. Din motive lesne de înțeles pentru acea perioadă, teza a fost semnată sub numele de Elie din Urseni. De reținut este faptul că el și-a elaborat lucrarea la nici 5 ani de la dispariția poetului nepereche, așa cum a fost numit, și că avea la dispoziție doar o parte din opera acestuia, publicată în presă și într-un volum îngrijit de Titu Maiorescu, intitulat Poezii. Teza de doctorat a fost susținută în anul 1895 la Budapesta, în limba maghiară, constituind prima abordare monografică a lui Eminescu, Miron Cristea devenind astfel primul eminescolog. Lucrarea va fi publicată în același an, în limba maghiară, varianta în limba română apărând mult mai târziu, avem și o variantă editată în anul 2000. Cu toate rigorile și exigențele academice limitative, în ceea ce privește întinderea lucrării, Miron Cristea a reușit o abordare de ansamblu asupra universului biografic și a operei eminesciene, identificând în bună măsură elementele ei definitorii. Sunt vizate viața, opera și naționalismul lui Eminescu, această atitudine rezultând din poezia și mai puțin din viața poetului. Ca biograf al lui Eminescu, Miron Cristea se dovedește la înălțimea subiectului, reușind să pună cap la cap informații care se constituie într-un fir roșu existențial, care mai târziu a fost dezvoltat de criticul literar George Călinescu în lucrarea Viața și opera lui Eminescu. Din puținul pe care l-a cercetat, Miron Cristea s-a dovedit a fi un critic pertinent, făcând analize și interpretări aplicate, stabilind repere ale operei eminesciene, începând cu sursele de inspirație ale poetului, de la poezia populară la natură, de la universul copilăriei la cel feminin, de la trecutul istoric la convulsiile sociale și politice contemporane. De asemenea, el remarcă și lirismul eminescian, particularitățile stilistice și de limbă.
După finalizarea doctoratului, a continuat activitatea publicistică, elaborând o serie de studii și volume deosebit de interesante. Între acestea se remarcă volumul în care adună proverbe din satele transilvane, intitulat Proverbe, Maxime, Asemănări și Idiotisme colectate din graiul român din Transilvania și Ungaria, apărute la Sibiu în anul 1901. Acestea l-au consacrat ca istoric și ca propovăduitor al păstrării tradițiilor, dar și ca etnofolclorist. În proverbe, autorul vedea o imagine a omului ardelean și a modului său de a gândi, după cum reiese din prefața volumului în care spune:
Cei care vor citi această cărticică, cu atențiunea cuvenită, vor afla în ea deopotrivă un izvor de înțelepciune pentru viață, o comoară de povețe, căci le vor face servicii de buni și probați călăuzi în acțiunile vieții, pe de altă parte se va servi multora de izvor bogat pentru a cunoaște trecutul poporului, caracterul și modul lui de gândire.
Tot între preocupările sale pentru conservarea tradiției și culturii române s-au înscris și bogatele sale contribuții la înființarea Muzeului Istorico-Etnografic al Astrei de la Sibiu, pentru dotarea căruia va face repetate apeluri la astriști din întreaga țară, dar și susținerea teatrului românesc autentic, în apărarea căruia va vorbi la adunările astriste ocazionate de împlinirea a 50 de ani ai asociațiunii La Blaj. Preocupările sale pentru tradiție și identitatea românească l-au făcut, de altfel, un aprig colaborator al Asociațiunii Transilvane pentru Cultura Română și Literatura Poporului Român. Caracterizând activitatea sa în cadrul acesteia, părintele Dumitru Stăniloae spunea:
Și pentru că alăturia de biserică, cel mai important factor al întăririi neamului nostru era Astra, tânărul consilier n-a întârziat să-i se atașeze cu tot entuziasmul. Prețuind puterea povățuitoare și distincția personalității lui, care se reliefa tot mai promițător, Astra l-a ales încă din 1901, când era de abia 33 de ani, ca membru în Comitetul Central. Între anii 1906 și 1909 a fost și directorul despărțământului Sibiu.
Dincolo de activitățile sale pentru păstrarea tradițiilor, un merit aparte l-a avut viitorul patriarh și în susținerea învățământului românesc confesional. Cu privire la acest aspect, cercetătorul Mihai Groza ne spune:
În linii mari, românii își vor păstra autonomia școlară până la sfârșitul dualismului, autonomia afectată de o serie de legi. Aș aminti legea Trefort din 1879 și legea Oponii din 1907, care tind să majoreze mereu intervenția statului, adeseori sub forma modernizării și ridicării calității învățământului, dar cu prețul maghiarizării acestuia. De pildă, se introduce predarea limbii maghiare ca obiect de studiu, apoi și predarea altor discipline în limba statului. După 1907 se vor impune școlilor confesionale anumite standarde calitative, cum ar fi un salariu minim pe care erau obligate să-l acorde învățătorilor și existența unui local de școală corespunzător. Ori, în situația în care comunitățile mai sărace nu puteau îndeplini aceste cerințe, statul închidea respectivele școli și înființa altele pe cheltuiala sa, evident, cu limba de predare maghiară. În acest cadru îl întâlnim pe Miron Crist ca un apărător și susținător energic al școlilor confesionale din Banat și Transilvania. Se va implica activ în înființarea unor școli și institute pedagogice, precum și în pregătirea dascălilor, prin cursuri de instruire în care preocuparea principală era metodica predării. După izbucnirea Primului Război Mondial, îl întâlnim ca un dușman al creierii așa numitelor zone culturale de protecție, care vizau închiderea școlilor confesionale românești de pe graniță. Apoi se va pronunța împotriva impunerii unor comisari școlari permanenți pe lângă institutele pedagogice diecezane.
În ceea ce privește statutul său de cleric, trebuie spus că a fost hirotonit diacon în anul 1901, călugărit la mănăstirea Hodoș-Bodrog în anul următor, când a primit numele Miron, iar în anul 1910 a fost ales și hirotonit episcop de Caransebeș, unde a păstorit până în anul 1919, când a fost ales mitropolit primar. Ca episcop de Caransebeș a participat și la Marea Adunare de la Alba Iulia și a fost apoi delegat acestia la București.
Activitatea episcopului Miron Criste a fost relevată cu preponderență pentru perioada de mitropolit primat și patriarh, episcopatul de la Caransebeș, deși emblematic pentru devenirea sa de mai târziu, fiind așezat într-un con de umbră. Asta până de curând, când părintele Daniel Alic aduce în prim plan această perioadă prin lansarea unei excelente lucrări intitulate Parhia Caransebeșului în perioada episcopului Miron Criste, Biserică și Societate, publicată în acest an la Presa Universitară Clujană. În această lucrare este surprinsă și contribuția lui Miron Cristea la Marea Unire din 1918. Încă de la înființarea Consiliului Național Român Central de la Arad, Miron Cristea s-a remarcat printr-o circulară în care hotăra și ordona, de fapt, preoților din eparhie ca împăratul Austriei, deși nu abdicase, să nu mai fie pomenit la serviciul liturgic. Pe aceeași linie se va înscrie și circulara din 24 octombrie acelui așa an, prin care anunța dascălii școlii primare să nu mai predea în limba maghiară. Apoi, cu ocazia constituirii Consiliului Național Român din Caransebeș, Miron Cristea va rosti o cuvântare în concordanță cu principiul naționalităților formulat de președintele Statelor Unite ale Americii Woodrow Wilson, afirmând că lanțurile tiraniei maghiare au căzut de pe trupurile noastre. Națiunea română își va croi singură soarta și viitorul său cu ajutorul fraților de pretutindeni. Apoi, pentru a ilustra adeziunea bisericilor românești din Transilvania și Banat, îl întâlnim pe Miron Cristea împreună cu Ioan Pap, episcopul ortodox al Aradului, Demetriu Radu, episcopul unit al Oradiei Mari, Iuliu Hosu, episcopul unit al Gherlei și Traian Frențiu, episcopul Lugojului, semnând un act de adeziune la Consiliul Național Român Central. Apoi îl găsim în calitate de delegat oficial al Caransebeșului, al Banatului, de fapt, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, calitate din care s-a adresat mulțimii cu următoarele cuvinte: am ferma nădejde că glasul vostru unanim și prin voi glasul întregii națiuni se va concentra asupra singurei dorințe pe care o pot exprima în trei cuvinte, până la tis. Demn de amintit pentru acest moment este un gest simbolic făcut de episcopii Miron Cristea, ortodox, și Iuliu Hosu unit, care s-au îmbrățișat în fața mulțimii, adresându-se celor prezenți cu cuvintele: pe cum ne vedeți aici îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați toți frații români. Dovedind încă o dată ceea ce afirma profesorul Marcel Știrban undeva prin anii 85, că actul de la 1 decembrie 1918 reprezintă un act al deplinei solidarități naționale, nemai contând particularitățile confesionale și așa mai departe. Apoi, după 2 decembrie, când s-a constituit delegația care urma să plece la București pentru a prezenta rezoluția Marii Adunări Naționale, îl găsim ca membru în această comisie, alături de Iuliu Hosu, Vasile Goldi și Alexandru Vaida Voievod. Cu această ocazie, viitorul patriarh va primi cordonul și medalia Marii Cruci a României din partea majestății sale Ferdinand I, propunându-i se chiar ocuparea scaunului de mitropolit primat al țării.
La 19 decembrie 1919 a fost ales mitropolit primat al României, iar în anul 1925 a devenit primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în urma ridicării acesteia la rangul de patriarhie, fapt petrecut la 1 noiembrie 1925. În această postură, el a adus o serie de contribuții privitoare la dezvoltarea bisericii și a culturii românești. Despre acestea ne vorbește părintele Emanuel Cășvian, doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Dacă e să ne raportăm la contextul politic în care a activat Miron Cristea, propun o analogie între anul 1989, ca an al instaurării libertății, și anul 1918, moment al Marii Uniri de la Alba Iulia. Ambele paradigme au generat momente de pionierat, de reacționare la libertatea de a te mișca și de a simți unitatea națională, care au constituit reale provocări pentru biserică și națiune. E de la sine înțeles că numai un spirit liber și pragmatic putea să se desfășoare în anvergura acestei deschiderea noutății, a noului. Pe lângă statutul său de teolog și de om politic, iată, momentul încoronării de la Alba Iulia a constituit pentru primul patriarh un adevărat simbol al unității politice și naționale, a spiritualității neamului românesc, pe care l-a generat prezența celor două planuri, politic, prin prezența regelui, și duhovnicesc, prin Miron Cristea.
În anul 1927, după moartea regelui Ferdinand, patriarhul a devenit membru al regenței, postură pe care a păstrat-o până în anul 1930, la proclamarea lui Carol al II-lea ca rege. În viața politică, părintele a mai apărut și în anul 1938 ca prim-ministru, într-un guvern de Uniune Națională, în care episcopul Nicolae Colan al Clujului a fost ministru al educației, cultelor și artelor. Dincolo de activitatea sa religioasă, culturală sau politică, primul patriarh a fost și un mare om de cultură, lăsând posterității, după cum am arătat, o serie de lucrări și studii deosebit de interesante. Din păcate, multe dintre ele sunt astăzi insuficient cunoscute publicului larg, în ciuda valorii și importanței lor. Raportându-se la o astfel de operă, mitropolitul Antonie Plămădeală, un mare cunoscător al operei sale, remarca cu tristețe:
câți dintre cei care se ocupă cu istoria învățământului, literaturii sau de istoria Academiei Române știu că Ilie din Urseni a publicat o monografie a profesorului de limba și literatura română de la Universitatea Regească Maghiară din Budapesta, Alexandru Roman, membru al Academiei Române, și că acest Ilie din Urseni era Elie Miron Cristea.
Corolarul scrierilor sale îl va reprezenta însă teza sa de doctorat despre Mihai Eminescu, redactată în limba maghiară la Budapesta, la doar 6 ani după trecerea la cele veșnice a poetului și tradusă apoi și în românește, despre care ne-a vorbit și tânărul Mihai Groza. Mitropolitul Antonie Plămădeală remarcă cu privire la importanța ei și la statutul ei de operă de pionierat următoarele.
Cartea despre Eminescu, viața și opera în limba maghiară a fost mai mult decât o teză de doctorat. A fost un act de anticipație a exegezei ce urma să îi se consacre în cultura românească, iar pentru un transilvanian a fost un act patriotic.
În cadrul ei, viitorul părinte va emite o serie de ipoteze deosebit de interesante despre opera poetului și despre importanța ei, care vor fi ulterior asumate de către specialiști. De exemplu, cu privire la limba poeziilor lui Eminescu și la bogăția regionalismelor ei, spunea:
limba lui Eminescu nu este exclusiv populară, ci este o limbă românească împrospătată cu materialul luat din izvorul de cuvinte al vechilor scrieri. Fără îndoială însă, izvorul cel mai bogat l-a constituit graiul viu al poporului. Cunoștea de aproape dialectele, aproape ale tuturor regiunilor românești. Cu meșteșug și cu simț deosebit a ales cuvinte viguroase, expresive și colorate. Stabilindu-le înțelesul, le-a introdus în limbajul locuțiunilor, al zicalelor și al expresiilor deosebite folosite de el. În calte, ariniș, păienjeniș, zimți. Niciun poet nu a folosit atâtea regionalisme ca Eminescu, începând cu expresiile moldovenești și până la cele bănățene.
Privire la rima eminesciană, el arăta faptul că
ritmul muzical al poeziilor eminesciene este completat de rimă, care în limba românească, ca și în cea italiană, este atât de desăvârșită încât inutil am căuta asemănarea lor în lirica altor popoare.
Dată fiind importanța lui Miron Cristea, el nu va fi uitat nici după trecerea sa la Domnul. Așa se face că, începând cu anul 1989, la Toplița se va înființa fundația care îi poartă numele și care organizează an de an simpozioane în care valorifică aspecte ale vieții și activității sale. Cu privire la activitatea acestei fundații, domnul profesor Ilie Șandru, președintele ei, ne spune următoarele.
La Toplița nu se putea să nu fie, să nu facem ceva pentru perpetuarea memoriei întâiului patriarh al României, cel care s-a născut aici, și din această cauză, încă în 1998 am luat inițiativa să organizăm, s-a format mai întâi o organizație, bineînțeles, non-profit, respectiv Fundația Miron Cristea, care a luat naștere mai întâi la Mircuiaciuc, imediat după 1989, și apoi a fost transferată aici, în Toplița, unde își are, de fapt, locul, pentru că aici s-a născut Miron Cristea. Această fundație, începând din 1998, organizează cu regularitate în fiecare an, între 18 și 20 iulie, zilele Miron Cristea, zile în care la Toplița se adună o mulțime de oameni de știință, oameni de cultură, atât din țară cât și din străinătate, care omagează numai viața și activitatea patriarhului Miron Cristea, ci și istoria și civilizația noastră românească. Este, anul acesta a fost cea de a 16-a ediție și sperăm să se ducă în continuare, încă mult și bine, pentru că niciodată nu este prea mult să discutăm problemele legate de cultură, de istorie și de civilizație românească, din care face parte și viața și personalitatea patriarhului Miron Cristea. Mai multe volume, Sangidava, vreo 7 până în momentul de față, care cuprind între 4 și 600 de pagini, care cuprind între pagini, între coperțile lor, comunicările care au fost susținute la sesiunile de comunicări științifice, au fost lansate câteva sute de cărți în perioada aceasta, de comunicări nu mai vorbesc, că aproape de ordinul, aproape s-a ridicat la 1000 de comunicări în total, dacă nu chiar au depășit 1000. Sperăm că și în continuare vom face același lucru și vom avea o activitate care va converge înspre memoria patriarhului, înspre personalitatea acesteia, pentru că atât timp cât la Toplița se găsește și mănăstirea Sfântului Ilie și care este creația respectiv cea care a zidit-o patriarhul Miron Cristea, viața spirituală a Topliței este legată strâns de personalitatea și patriarhului Miron Cristea.
Observăm așadar importanța lui Miron Cristea și rolul lui în istoria, cultura și spiritualitatea neamului românesc. Dacă ar fi să caracterizăm în câteva cuvinte viața și activitatea lui, cele mai potrivite ar fi cu siguranță cele aparținând părintelui Dumitru Stăniloae, care spunea:
personalitatea și activitatea patriarhului dr. Miron Cristea s-au împletit ca o contribuție însemnată în acțiunea istorică a neamului nostru din epoca cea mai hotărătoare a destinelor lui, în acțiunea care a pregătit, a realizat și a început consolidarea unității depline și definitive a lui. Ea s-a desfășurat într-un timp de extraordinară încadrare a energiilor naționale și s-a menținut la înălțimea cerută de vreme.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare să descoperim împreună oameni de ieri și de azi. Până atunci, nu uitați, oamenii trec, faptele rămân.